remember David Woods. He said, a sight for his recognition, because it's never be. Just because some cannot see, the dream is clear as he, that they should make it become an illusion. And we all know everything that each different time will bring, or in peace our hearts will sing, thanks to Martin Luther King.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, 6 και 32. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές που σου στέλνουν, παιδί μου, τις
ευχές τους. Είσαστε πολύ ευγενικοί όλοι, να είστε καλά.
Να τον χαιρόμαστε, αγαπημένο ακροατήριο, να τον χαιρόμαστε.
Η είδηση που σας έλεγα και νωρίτερα, ανατινάχθηκε ένα φράγμα. Η Ουκρανία πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπεύθυνη για την καταστροφή του φράγματος της Κακόφσκαγια. Είναι υδροελεκτρικό σταθμός. Είναι Ρωσία υπεύθυνη. Έχει και αναλυτικό υλικό που δείχνει ότι, παιδί, έχει γίνει θρύψαλα το φράγμα. Και προφανώς όλο το νερό που είχε μαζευτεί τώρα πέφτει σε έναν κάμπο εκεί στην περιοχή. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η απάντηση των Ρώσων, αν θέλετε, στην έναρξη των επιχειρήσεων της αντεπίθεσης από τη μεριά της Ουκρανίας.
Της ανοιξιάτικης αντεπίθεσης, όπως λέγονταν.
Που την είχαν προειδοποιήσει και προετοιμάσει ότι θα ερχότανε. Πάντως είναι εντυπωσιακό, παιδιά. Αν δείτε το υλικό, θα το δείτε αργότερα στις τηλεοράσεις.
Πώς κάει το φράγμα?
Όχι, πώς το νερό που είναι στη μία πλευρά, από τη στιγμή που. Και φαίνεται σαν ντρόουν να καταγράφει το υλικό αυτό.
Ναι.
Πώς είναι διαλυμένο και το νερό που είναι συσσωρευμένο στη μία πλευρά, μάλιστα δίνουν και τις συντεταγμένες, να ξέρετε.
Αχ, τώρα έτσι. Που είπες το νερό να διαπερνάει. Ποιο ήταν αυτό το βίντεο στην Τουρκία, που, εκεί που ήταν ο Ερντογάν που πέρασε η πλημμύρα.
Α, λες στο διαμέρισμα.
Ναι.
Ναι, ναι. Γιατί στη μια μεριά του, από την πίσω μεριά της πολυκατοικίας είχε τέτοιο. Είχε ένα ρέμα και το κλείσανε.
Ήτανε το ρέμα, κατεβαίνει το νερό.
Και πέρασε μέσα στο σπίτι.
Έχει ποτάμι δίπλα και ξαφνικά βλέπεις μια πολυκατοικία να σπάνε τα τζάμια σε δύο διαφορετικά σημεία της πολυκατοικίας. Άρα έχει περάσει τα διαμερίσματα και ένα ποτάμι κανονικό καταράκτης.
Πέρασε μέσα από το διαμέρισμα. Στον όροφο, καταλάβατε τώρα που ήταν στο επίπεδο. Γιατί είναι το κλασικό σύστημα και της Ελλάδας, που αν είναι κατηφορικό,
ναι,
η μία πλευρά έχει, ξέρω εγώ, 4 ορόφους, η άλλη πλευρά έχει 8 ορόφους.
Γιατί
η άλλη είναι από κάτω.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον Ανέστο Ντόκα, να το βάλουμε στην παρέα μας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε να μάθουμε. Αύριο βγαίνουμε, μάλλον παίρνουμε. Τι κάνουμε, ρε Ανέστη, αύριο? Κάτι κάνουμε με. Πώς το λένε, με αιτήσια, ομόλογα, κάτι τέτοιο λέει, για να βγούμε πάλι στις αγορές.
Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει.
Βγάλτα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γιώργο, εύχομαι τα 100 χρόνια είναι πολύ λίγα για σένα.
Άσε ρε Ανέστη.
Καλημέρα, 320 έχουμε κάνει εμείς συμφωνία εδώ.
Ανέστη, να είναι καλά πλέον, να ξέρεις. Να είναι
για
καλά.
Να φωτίζεις το.
Έτσι.
Να ανθρώπου σου με φως και με.
Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Δημοπρασία.
Όλα καλά, εύχομαι.
Να σε καλά. Δημοπρασία αύριο λέει, ένα δισεκατομμύριο.
Ένα δις είναι 11 γραμμάτια, αλλά η μεγάλη δημοπρασία θα γίνει την άλλη Τετάρτη.
Απρίτησε πριν για πεντέτε
ξανά. Κοίταξε τώρα, είπαμε. Ουσιαστικά οι αγορές επιδοκιμάζουν το αποτέλεσμα της 21ης Ιουνίου και μάλιστα αυτό φάνηκε και τόσο και τα μετοχικά με βέβαια κεφάλαια. Μετά τις 21 Μαΐου που είχαμε τις πρώτες εκλογές μπήκανε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ στα μετοχικά με βέβαια κεφάλαια, που δείχνει ότι οι επενδυτές που είναι πιο συγκροτημένοι ουσιαστικά ρίχνουν περισσότερα χρήματα σε αυτά τα πακέτα που είναι ουσιαστικά που συνδυάζονται και με τις μετοχές του χρηματιστηρίου, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, επενδύουν και σε άλλους χρηματιστηριακούς δείκτες.
Ναι.
Να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική, γιατί την Παρασκευή έχουμε FIT. Σε 9 ώρα το βράδυ θα περιμένουμε την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Το καλύτερο που περιμένουμε είναι να μας κάνει να μας αναβαθμίσει στο Outlook, στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Δεν αναμένεται βέβαια την περιβόητη αναβάθμιση, αν και είναι μόνο μία σκάλα κάτω από την αναβάθμιση. Ο Φίτσεμπαουμ έχουμε κυκλώσει δύο ημερομηνίες, 10 Οκτωβρίου και 2 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Με Standard & Poor's και με Fitch 2 Δεκεμβρίου.
Θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει πει ότι στις πρώτες 100 μέρες τη βλέπει την αναβάθμιση. Ξαναλέω, θα μου πεις τώρα ότι η τρέλα είναι η αναβάθμιση, έχει τη σημασία.
Πρώτες 100 μέρες είναι δηλαδή αν είναι,
α, μιλάμε 25
για 25 Ιουνίου,
είναι 3 μήνες.
Σεπτέμβριο, εντάξει.
Ναι. Και να σου
δηλαδή
πω κάτι.
10 Οκτωβρίου,
ναι.
10 Οκτωβρίου που είναι ο Standard & Poor's, που εκεί περιμένουμε την αναβάθμιση. Ναι,
ωραία.
Προφανώς, εντάξει,
και
εκεί,
επειδή
ναι,
μιλάμε τώρα για επενδυτές και χρηματιστήριο που επικροτούν, που γιατί αυτοί παίζουν, έτσι, παίχτες είναι. Παίχτες επενδύουν και βγάζουν λεφτά. Η ουσία είναι αυτό να το δούμε και στην οικονομία μας. Όλοι αυτοί δηλαδή να κάνουν και καμιά επένδυση, να δουλέψει και κανένας ανθρωπάκος εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, να μην είναι μόνο παιχνίδι.
Ναι, αυτό θα το δεις σταδιακά, που δεν θα το δεις τώρα προς γνωστόν. Αυτό θέλει τουλάχιστον 12 με 18 μήνες να περάσει ουσιαστικά στην πραγματική οικονομία. Πρώτα αρχίζει η χώρα, σαν ελληνική δημοκρατία, να δανείζεται φθηνά.
Α, αυτό είναι το ζήτημα.
Και σταδιακά θα περάσει
στις τράπεζες και στα δάνεια. Έτσι, αυτό είναι.
Το θέμα είναι ότι οι τράπεζες δεν έχουν οποιαδήποτε μορφή πίεση να δώσουν και επιτόκιες κατά δεν θα τα αυξήσουν, που είναι για τον κόσμο το σημαντικό. Αλλά αρχίζει πλέον η κατάσταση και γίνεται περίπλοκη, διότι έχουμε πλέον εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει έργα, αλλά βλέπουμε ότι τα επιτόκια παραμένουν πολύ υψηλά και δεν θα προχωρήσουν τα έργα, παιδιά. Δηλαδή σου λέει, δώστε μου κάποιο καλύτερο επιτόκιο να έχω. Δηλαδή εδώ πέρα μπορούν να μπλοκάρουν έργα μεγάλα, αν δεν έχουν την σύμπραξη των τραπεζών. Οι οποίες τράπεζες έχουν τεράστια ρευστότητα, θυμίζω, λόγω των ομολόγων που έχουν και τα παρκάρουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν πιέζονται από κανέναν και από πουθενά να μειώσουν τα επιτόκια. Και βέβαια και στους καταθέτες, αλλά και στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον δανείζονται στην Ελλάδα με 7 και 8%.
Ανέστη.
Τελικά, Ανέστη, ποιος κάνει κουμάντο. Ποιος κάνει κουμάντο. Οι τράπεζες κάνουν κουμάντο, όταν δεν μπορεί να τις ακουμπήσει κανείς.
Προφανώς.
Κάνουν οι τράπεζες κουμάντο. Κανένας άλλος δεν κάνει.
Ανέστη, τι συμφέρει όμως.
Οι τράπεζες δεν θα τις σώζαμε εάν δεν χρεοκοπούσε η χώρα.
Ναι.
Δηλαδή, τρεις φορές που σώθηκαν οι τράπεζες και είναι γνωστή καραμέλα που λένε όλοι για τις ανακεφαλαιοποιήσεις, έγινε γιατί έχει χρεοκοπήσει η χώρα τρεις φορές. Γι' αυτό και ανακυκλωθήκαν οι τράπεζες με τα δικά σου, με τα λεφτά του
Γιώργου. Ακριβώς αυτό.
Ωραία. Ερώτημα. Ρε Ανέστη, για να καταλάβω κι εγώ. Οι τράπεζες δεν θέλουν το χρήμα τους να ανακυκλώνεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι με την αιμονή τους στα υψηλά επιτόκια δεν δημιουργούν προβλήματα στους πελάτες τους. Δηλαδή, δεν θέλουν οι τράπεζες. Για να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Γιατί κρατάνε αυτή τη στάση.
Πάνε στοχευμένα μόνο σε αυτούς που έχουν ρευστότητα και δεν έχουν δάνεια. Δεν θέλουν τους υπολείπους. Και επειδή τους έχει μείνει απίστευτη ρευστότητα λόγω των επιτοκίων, λόγω των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτή τη στιγμή, Γιώργο, πραγματικά δεν δείχνουν καμία διάθεση. Όσο να τους πίεσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, και δεν ξέρω ποιος ήταν ο καινούριος Υπουργός Οικονομικών, δεν υδρώνει το αυτί τους. Είναι στην καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή. Έχουν φύγει από πάνω τους τα κόκκινα δάνεια των περισσότερων, θυμίζω ότι έχουν πάει στα φαντ, και δουλεύουν μόνο με αυτούς οι οποίοι θα ήθελαν να δουλεύουν μια ζωή, αυτοί που έχουν μικρό δανεισμό και έχουν και οι ίδιοι επιχειρήσεις χρήματα, κεφάλαια.
Αυτό δεν έχει πρόπτυξη.
Γι' αυτό μιλάμε για την ελίτ. Ναι. Δεν μιλάμε για τους πολλούς.
Ναι, δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία όμως της ελίτ. Όταν
είναι
μιλάς
ένα
για
μεγάλο
το
ερώτημα,
δεν πρέπει
κυβέρνηση,
η επόμενη κυβέρνηση, ναι, να δει τι γίνεται, βέβαια, και παρακάτω από την ελίτ.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό πρέπει να το πιέσει.
Ναι, ναι. Να σου πω
και δεν πρέπει να περιμένει ούτε τον κύριο Στουρνάρα ούτε από κανέναν, γιατί και ο κύριος Στουρνάρας μέλος της ΕΚΟΤΟΥ είναι. Προφανώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ελληνικών τραπεζών, αλλά αυτή τη στιγμή βογκά το ελληνικό εμπόριο, κυριολεκτικά. Έχουμε αρνητική εικόνα στα δάνεια. Δεν παίρνουν δάνεια, δεν δίνουν δάνεια. Και δουλεύουν μόνο αυτό που σας είπα, μόνο με τους αυτούς που είναι σε καλή θέση υγιής, οι οποίοι και δεν έχουν και ανάγκη, πάση περιπτώσει, να πάρουν δάνεια.
Μα γι' αυτό και ο
Δήμος. Και ο κόσμος κάνει τα σπίτια του, έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό.
Προφανώς.
Ανέστη, επίσης θέλω να πω ότι αυτό οδηγεί και κάποιες επιχειρήσεις στο να αλλάξουν και να αλλάξουν και έδρα. Δηλαδή, κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν μια προοπτική.
Πες το ελεύθερα, Γιώργο. Θα σας το έλεγα, αυτό θα έλεγα τώρα. Ο Μυτιλινέος που το έβγαλε αυτή την είδηση προχθές στην Έλευση, δεν το είπε πρώτη φορά. Ο Μυτιλινέος αυτή τη στιγμή από πέρυσι τον πιέζουν να μεταφέρει την έδρα στο Λονδίνο, που θέλει να βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο του Λονδίνου παράλληλα με την Αθήνα στη Νέα Υόρκη. Γιατί σου λέει, όπως έκανε η Φάγε που μετέφερε την έδρα στην Ελβετία, όπως έκανε η Coca-Cola που μετέφερε την έδρα στην Ελβετία, όπως έκανε η Βιοχάλκο που μετέφερε την έδρα στις Βρυξέλλες, όπως έκανε ο Τιτάνας που μετέφερε την έδρα στην Κύπρο, σου λέει, έλα εδώ για να σε τιμολογούμε χαμηλότερα, να παίρνεις χαμηλότερα επιτόκια στο δανεισμό.
Ακριβώς, δηλαδή να παίρνεις δάνεια και να χρωστάς λιγότερα σε επιτόκια.
Προφανώς τα εργοστάσια δεν μετακινούνται, το ξεκαθαρίζουν, δεν παίρνουν σε νεροπλάτα.
Και οι εργαζόμενοι θα είναι εδώ προφανώς.
Οι θέσεις εργασίας θα είναι εδώ, αλλά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το εξωτερικό, όπως κάνουν αυτές οι οικογένειες που ανέφερε, του κυρίου Φιλίππου, του κυρίου Δαβίδ, του κυρίου Στασινόπουλου και του κυρίου Παπαλεξόπουλου.
Άρα λοιπόν, γιατί.
Το ίδιο θα κάνει και ο κύριος Μητυλινέος.
Ωραία, άρα λοιπόν
δεν ξαναλέω. Δεν συμφέρει λόγω φορολογίας και λόγω ότι σου λέει η χώρα, η Ελλάδα έχει ένα κάντι ρίσκο, έχει ένα πολιτικό ρίσκο. Μπορείτε να είμαστε καλά, αλλά σε μια επερχόμενη κρίση, πού ξέρουμε που θα πάνε τα επιτόκια, πού θα πάει το spread, πού θα πάνε τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Είμαστε με χρέος πάνω από 407 δις ευρώ και με ιδιωτικό χρέος πάνω από 280 δις ευρώ.
Σε καλύτερο λιμάνι.
Να σου πω όμως κάτι. Αν όμως οι ίδιες οι δικές μας οι μεγάλες, οι δυνατές, οι εύρωστες επιχειρήσεις και εταιρείες δεν εμπιστεύονται το τοπίο στην Ελλάδα, για ποια σιγουριά μιλάμε?
Εμπιστεύονται
το τοπίο στην Ελλάδα γιατί κρατούν εδώ το εργοστάσιο απόψη. Σου λέει, εγώ όμως πρέπει να πάω στο εξωτερικό. Ναι. Ότι κανένας ξέρετε γιατί πήγε στην Κύπρο. Γιατί η διοίκηση είπε ότι εμείς μας φορολογείται με το 50% του μισθού μας. Και σου λέει, εγώ δεν θέλω. Θέλω να έχω τα χρήματά μου, οπότε αναγκάζει και να πάει στην Κύπρο που η φορολογία είναι πολύ μικρότερη.
Ναι, αλλά στον αντίποδα μπορεί να σου πει και ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ότι δεν μπορεί τα σπασμένα αυτού που δεν τους φορολογείς, γιατί με κάποιο τρόπο σου λένε, αν με φορολογήσεις θα φύγω, θα τα πληρώνω εγώ που δεν έχω να φάω.
Μα δεν έχει σχέση τώρα με
το κόσμο. Δεν μπορεί να το κάνει ο πρόσωπος.
Τι να κάνει, να μεταφέρει την έδρα του κόσμου στο εξωτερικό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει, πρέπει η τράπεζα εκεί.
Το μεταφέρουνε, Γιώργο, πολύ. Ειδικά στο δικό μας τον κλάδο και αυτά με τη ΣΥ και όλοι στην Κύπρο έχουν πάει. Είναι γνωστό αυτό.
Εντάξει, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, εγώ λέω για τον απλό κόσμο. Δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους, δεν μιλάω για αυτούς που έχουν έγκαι. Για τον απλό φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να μεταφέρει την έδρα του.
Ακριβώς. Άρα μένει εδώ και φορολογείται.
Άρα μπε στη διαδικασία ως τράπεζα, φτιάξε το κλίμα για να μείνουν και οι επιχειρήσεις εδώ. Το πιο αυτονόητο. Το πιο απλό πράγμα. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί τους αρέσει οι τράπεζες να χάνουν τους πελάτες τους. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
Δεν
τους
αρέσει.
Ναι, για πάμε παρακάτω.
Αλλά μετά. Αλλά ο Μητυλινέος, ο κάθε Μητυλινέος βλέπουν ότι παρά ότι βελτιώνει την οικονομική κατάσταση της χώρας κτλ., συνεχίζουν στο εξωτερικό να μας τιμολογούν με υψηλότερα επιτόκια σαν Ελλάδα, διότι έχουμε αυτό το περιβόητο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο ξαναεπανήλθε πάλι μετά από αρκετό καιρό. Και αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, διότι. Και παράγουμε λίγα προϊόντα και δεν είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τη χώρα και σε σχέση με τους άλλους. Και αυτό όσο συνεχίζεται, θα υπάρχει τεράστιο θέμα.
Και η αγορά μας μικρή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε τίποτα άλλο?
Λοιπόν, τίποτα. Αυτό που θα σας πω είναι ότι έχουμε δημόσια πρόταση μέχρι την Παρασκευή την Κλουκίνα Σλάπας. Είναι η εταιρεία που έχει τα mother care για όσους έχουν μικρά παιδάκια το ξέρουν. Η εταιρεία αγοράστηκε από τον όμιλο Ιντρακόμ. Η Ιντρακόμ κάνει στροφή 180 ευρώ. Και πλέον γίνεται real estate εταιρεία. Δηλαδή φεύγει από εκεί, όπως ξέραμε, την Ιντρακόμ. Και θα γίνει στον χώρο της ακίνητης περιουσίας, αγοράζει την Κλουκίνα Σλάπας ως όχημα, θα παραμείνει στο χρηματιστήριο και πλέον η Ιντρακόμ θα ασχολείται και αυτή με το real estate, την απόφαση που πήρε ο κύριος Κόκαλης. Και μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τη δημόσια πρόταση. Και βέβαια τα στοιχεία που βγήκαν από την ακτοπλοεία το τριήμερο και τα μηνύματα που έχουμε, που πραγματικά πλέον δεν έχει πάει καλά ο Μάιος, ούτε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου στα νησιά και ειδικά στα καλά νησιά.
Ναι.
Δημοφιλείς προορισμούς.
Αλήθεια.
Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουν, γιατί κάπου έφτασε τα βάνια ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα.
Ανέστη μου πολύ, σωστό είναι το τελευταίο που είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, ναι.
Και χρόνια πολλά πάλι.
Να είσαι καλά, πάλι καράκι μου. Σε ευχαριστώ. Υγεία σε όλους μας. Να είσαι καλά. Να θυμίσω, παιδιά, ότι Ανέστη το έκανε ένα τεταρτάκι. Ξεκινάει την τηλεοπτική του εκπομπή στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής μέχρι τις 10. Χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Μετά θα σας πω για το διαγωνισμό. Θα πάμε διαφημίσεις πρώτα και γυρίζουμε. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
Καλημέρα, συνεφιά, καλημέρα.
Συνεφιά, βλέπω ελαφριά συννεφιά. Έχει πρωί-πρωί ο Αττικός ουρανός.
Ναι.
Βέβαια, να ξέρετε, παιδιά.
Κουτσά στραβά συννεφιά.
Όχι, κουτσά στραβά, είναι ελαφρά συννεφιά. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο 6 και 3. Είμαστε, παιδιά, στα μεγαλύτερα στο πρωί. Να ξέρετε, εξ σχεδίου θα φτάσουμε. Θα δύσει 9 παρατέταρτο.
Αυτά
άρα,
είναι, σου λέω.
9 και 4 το βράδυ έχει φως κανονικότατο.
Λοιπόν, ξέρετε τώρα εσείς. Βλέπω κρέμεται από τα χείλη μου τώρα, αλλά τον ζορίζω. Δεν του το απαντάω κατευθείαν. Γιατί παίζουμε αυτό το τραγούδι? Γιατί, καταρχήν, ακούμε το Heard It Through the Grapevine και μάλιστα από, πες το, Green Dance Clear Water Revival. Γιατί σαν σήμερα, καταρχήν, αυτό ακουγότανε στη διαφήμιση εκείνη του 80, τη θυμάστε, που κατέβαινε.
Πήγαμε τα χρόνια, δεν ζούσαμε ακόμα. Γιατί ήταν σημαντική.
Ήταν ο Νικ Κέιμεν με ένα τζινάκι, άστα να πάνε 501, κατέβαινε τα σκαλιά. Τη θυμάστε τη διαφήμιση του 501.
Κάνεις και ρεκλάμα, ταρπάζεις.
Δεν μπορώ τώρα να μην σας πω. Πού θα τα βάλω?
1821, καλά το πας.
Πού θα τα βάλω τόσα λεφτά, ήθελα να ξέρω. 1850 σαν σήμερα, ο Λίβαϊ Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.
Εντάξει.
Αυτό που δεν ξέρεις, ξέρεις το αρχικό υλικό από πού το είχαν πάρει, παιδιά, για να κατασκευαστούν μετά τα τζιν? Από τις καραβέλες, ήταν τα πανιά.
Ναι, πανιά, το θυμάμαι.
Από τις καραβέλες Νίνα, Πίντα και Σάντα Μαρία, με τις οποίες το 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε στο Νέο Κόσμο. Αυτό δηλαδή το ανθεκτικό καραβόπανο ήρθε και ο Λίβαϊ Στράους, 20χρονος τότε, βαβαρός μετανάστης, χρυσοθύρας, ψάχνει να βρει ένα ύφασμα για να φτιάξει, ρε παιδί μου, καταρχήν τέντες και σκέπαστρα για τα βαγόνια στα ορυχεία και πολύ ανθεκτικά ρούχα. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία, παιδιά, του παντελονιού του τζιν. 6 Ιουνίου 1850, σαν σήμερα το πρώτο παρουσιάζεται.
Πάντως να ξέρεις ότι το τζιν σήμερα, ακόμα και σήμερα για να το πω σωστότερα, συνεχίζει απρόσκοπτα την παρουσία του.
Και ξέρετε γιατί λέγεται τζιν? Γιατί ο Λιβάη είχε γενοβέζικη καταγωγή και το Genoan, από το Genoan, γενοβέζος, το τζιν. Ενώ το denim που λέμε αργότερα, έτσι, είναι ότι επειδή αυτό το καραβόπανο, ρε παιδί μου, ήταν πολύ σκληρό πράγμα. Και γινόταν συμφοράκι που το φοράγανε οι ανθρακορίχοι, σου λέει πρέπει να βάλουμε κάτι πιο μαλακούλι. Έτσι λοιπόν αντικαθαστούν αυτό το ύφασμα με ένα γαλλικό βαμβακερό, το serge denim. Και έτσι έγινε το denim.
Καλά, οκ. Okay. Λοιπόν,
παιδιά, έχεις μάθει,
πόσα έχεις μάθει. Από το μάθει. Ένα αυτή μπαίνει το μεταξύ, από το άλλο
παιδιά, δεν θυμάται τίποτα.
Τίποτα,
έτσι,
δεν τίποτα, δεν τα θεωρώ ίσονο σημασία.
Α, τώρα που είπαμε
το μοναδικό ενδιαφέρον τίποτα. Είναι που το φοράς.
Να μην ξέρεις από πού προέρχεται.
Ότι...
ήξερες ότι είναι από τα καράβια του Κολόμβου.
Το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι και πέρυσι που το έχεις πει. Αλλά το ζήτημα
δεν
είναι.
Δεν θυμάται τι έφαγε χθες τη μάτια πέρυσι.
Ότι μα θυμάμαι τα τραγούδια που βάζεις, σου λέω. Δεν το έχω πει. Τέλος πάντων, ότι συνεχίζει και σήμερα και το τζιν. Όχι απλώς επιβιώνει.
Σε διαχρονικό, παιδιά.
Όχι απλώς επιβιώνει και για άντρες και για γυναίκες. Λοιπόν, σταμάτα την πολυλογία, διότι ήρθε η ώρα του διαγωνισμού.
Ποιος μιλάει?
Ο Κακομοίρης έχω πει κουβέντα. Δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, θυμίζω την Παρασκευή 9 του μηνός έχουμε κλήρωση. Όχι 4 πολύ ωραία δώρα για σας. Ένα τυχερό ζευγάρι φεύγει, παιδιά, για τρίμερο στην Ναύπακτο, προσφορά από την Karen Motion. Λοιπόν, προορισμός που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Το πακέτο περιλαμβάνει πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο και διαμονή βεβαίως. Και αυτοκίνητο από την Karen Motion.
karenmotion.gr.
Ναι. Δεύτερο δώρο, μια δώρο επιταγή 1500 ευρώ από τα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Κάντε μια βόλτα, φτιάξτε τα ελληνικά έπιπλα των ονείρων σας στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Κοτσόπουλος.gr. Τρίτο δώρο, ένα πλυντήριο ρούχων Μόρις 8 κιλό. 8 κιλά δηλαδή είναι τα ρούχα τα οποία βάζετε μέσα για να πλύνετε. Και τέταρτο δώρο είναι ψυγείο Μόρις No Frost 311 λίτρων, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μόνο με SMS συμμετοχή, real και no ονοματεπώνυμο, ηλικία, να ξέρουμε ότι είστε ενήλικες δηλαδή, και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση, ξαναλέω, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Τώρα, ο φίλος ο κύριος Κουλούρης, χθες, δεν το πρόλαβα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Λέει, αναφέρεται στην έλλειψη για μια ακόμα φορά του φαρμάκου Ozempic που το χρησιμοποιούν μη ίνσουλινοεξαρτώμενοι διαβητικοί. Ενέσιμο με δόση μία εβδομαδιαίως σε συσκευασία, λέει, 4 δόσεων από προσωπική εμπειρία, λέει ο κ. Κουλούρης. Λοιπόν, το φάρμακο μέχρι τον προηγούμενο Οκτώβριο κυκλοφορούσε συνταγογραφούμενο κανονικά με κόστος για τον ΕΟΠΗ περίπου 120 ευρώ η συσκευασία και με συμμετοχή 10% του ασθενή, δηλαδή περίπου 12 ευρώ. 4 δόσεις για ένα μήνα. Μετά τον Οκτώβριο του 2022 άρχισε το φάρμακο να κυκλοφορεί δύσκολα. Σας θυμίζω ότι είναι το φάρμακο το οποίο παίρνουν κάποιοι που θέλουν να χάσουν κιλά. Έτσι χρησιμοποιούν το φάρμακο αυτό, σταματάει, δεν έχουν όρεξη τέλος πάντων κλπ. Χάνουν κιλά. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, λέει, ότι κάνει εισαγωγή ο ΙΦΕΤ μέσω του ΕΟΦ, όπερ και έγινε, αλλά σε νέα συσκευασία τριών ενέσεων, άρα 12 δόσεων για 3 μήνες, αλλά τώρα, λέει, ο ΙΦΕΤ πληρώνει, άρα χρεώνει στο φαρμακείο 1.100 ευρώ τη συσκευασία, άρα ο ασφαλισμένος καταβάλει συμμετοχή 10%, δηλαδή 110 ευρώ. 110 ευρώ,
110.
Δηλαδή τριπλάσια τιμή από πριν για κάθε δόση.
Άρα τώρα, δεν έχεις 110,
περίμενε,
τι κάνεις,
περίμενε, πριν φτάσουμε εκεί. Να. Προσέξτε, άρα λοιπόν κάποιος που παράνομα συνταγογραφεί το φάρμακο, να, προκαλεί κακό στην τσέπη και του κράτους μέσω του ΙΦΕΤ, αλλά και την τσέπη του ασθενή, ο οποίος πληρώνει γιατί το έχει ανάγκη το φάρμακο, δεν το περιμένει να το πάρει. Έτσι. Άρα ευθύνη προφανώς στο γιατρό, κατά κύριο λόγο, που παράνομα.
Ο ένας το θέλει να δυνατήσει,
και ο άλλος
θέλει
για να ζήσει.
Για να ζήσει. Έτσι.
Λοιπόν. Μάλιστα, ο κύριος Κουλούρης μου λέει ότι υπάρχει, μου λέει, και απόδειξη φαρμακείου για να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέω είναι αλήθεια και δεν είναι ψέματα. Να ξέρετε ότι ο ΙΦΕΤ έμαθα, δεν το ξέρω αυτό, ότι όταν έχει ανάγκη, λέει, από ένα φάρμακο γιατί υπάρχει έλλειψη, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ψάχνει σε όλη την Ευρώπη σε τιμές φαρμακείου. Όχι, δεν μπορεί να πάει να παραγγείλει γιατί δεν υπάρχει, λέει. Άπαξ και υπάρχει έλλειψη. Άρα λοιπόν πάει και παίρνει σε τιμή φαρμακείου που πάντα είναι πιο ακριβό το φάρμακο.
Πολύ πιο ακριβό.
Άρα προσέξτε, το ποσό αυτό το πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, γιατί ο ΙΦΕΤ δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση, είναι το κράτος. Άρα πληρώνει η τσέπη όλων μας για την αλητεία που κάνουν κάποιοι που πάνε και ζητάνε το φάρμακο αυτό για να δυνατήσουν. Και οι γιατροί προφανώς που κάτι θα
πάρουν.
Κάτι θα πάρουν.
Και παίρνουν ένα μπαξισάκι.
Θα πάρουν και αυτό το μπουρμπουάρ τους.
Και μου λέει εδώ η Μαρία, τι γίνεται, ρε παιδιά, λέει, με τα φίδια. Δεν τα έχουμε πει, ρε παιδιά.
Καλά, υπερβολή είναι τώρα, εντάξει.
Παιδιά, τι είδατε μόνο στο Κολωνάκι και εσείς και έχετε, σας έχει πια πάσει το τρελατίν. Μια οχίτσα πήγε εκεί πέρα.
Ναι, να ξέρεις, έλεγα.
Στο Κολωνάκι, που είναι
νωρίτερα,
Βαλαωρίτου και Αμέγης.
Ναι, η Ποεδίν μας είπε ότι πέρυσι, παιδιά, 83 άτομα πήγανε στα νοσοκομεία, δαγκωμένα από οχές, γιατί η οχιά είναι το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, και ότι πρέπει να υπάρχουν μάλλον αντιοφικός ορός υπάρχει μόνο στα νοσοκομεία. Κάποια από τα 83 περιστατικά, λέει, δεν πήρε μόνο μία δόση αντιοφικού ορού, αλλά δύο ή περισσότερες. Και ότι κάποια από αυτά τα περιστατικά ήταν, λέει, σε μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνωμένοι.
Κοίταξε, το αυτό επειδή διάβαζα διάφορα, γιατί δεν χρειάζεται πανικός, έτσι. Οι περισσότεροι είχαν κάποιο θέμα. Μπορεί να είχαν αλλεργική προδιάθεση.
Ναι,
δηλαδή, η οχιά είναι από τα δηλητήρια αυτά που σου δίνει χρόνο. Δεν είναι από αυτά που χτυπάνε το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σου δίνει χρόνο να μπορέσει να
πας
στο νοσοκομείο χωρίς πανικό.
Ναι,
χωρίς πανικό. Να μην σκοτωθείς με το αυτοκίνητο, να μην πάθεις καρδιακό.
Κάποιος θα σε πάει. Λοιπόν, πάμε. Λάμπρο Ζαχαρίτα, η υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, παιδιά, γιατί έχουμε να πάμε και στον Εύρο μετά τις 7. Εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, συνεχίζουμε.
Ιστορίες εθνικών εκλογών. Σεπτέμβριος 2009. Όλα τόσο κοντινά και τόσο μακρινά ταυτόχρονα. Μία άλλη Ελλάδα. Η προεκλογική περίοδος ξεκινούσε κάπως έτσι.
Ζητώ λοιπόν νοπή λαϊκή εντολή, ώστε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα παρουσιάσω να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης.
Οι Ευρωπαίοι χτυπούσαν καμπανάκια για την ελληνική οικονομία. Την ημέρα της εξαγωγής των εκλογών, στις 4 Οκτωβρίου, η Ελλάδα έπρεπε να παρουσιάσει στο ECOFIN τα μέτρα στήριξης της οικονομίας της. Λόγω των πρόωρων εκλογών, η χώρα μας πήρε ένα μήνα παράταση.
Πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Δεν χωρούν εδώ μισά βήματα και συμβασμοί. Στόχος είναι ο περιορισμός του ελλείμματος και η σταδιακή εξυγίανση της οικονομίας.
Στην οικονομία εφαρμόζουμε άμεσα σχέδιο 100 ημερών. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης.
Λεφτά υπάρχουν, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ, που κέρδισαν τις εκλογές με 43,92% και 160 έδρες. Κάπως έτσι ξεκίνησε η δεκαετής περιπέτεια της Ελλάδας με τα μνημόνια.